Эрт үртийн сагт амбар дөрөн алтан мөнгөтэйд уушм талд өрхөн мал сүрэгтэйд албата арат олоханд өршөөл сүгэй өглөгөс үй харамса хомхай харас ихэлтэй нэг хаанэ хивэй бүгнэ. Энэ хаанэ хийгэж ори ганц бас атэй юм байгаа. Басагнийн бүй хүсэж хадамдасхана ханд хүрвэх хаан басагтэй болход ал ноён баян айлдар хайвсэ өгөл дачаранд үхгүйгээ гэж амалдахан зарлахан байгаахта. Энэ хааны хайрлдаг басагнийн нэг өдөр наадаж байгаадла анаан дүгэй торгон булаада галар тунгаас хайлхинд алдаж юугна. Энэ фулаатын хийдхээр өдөр өөри идхийг гуэз рээсэлз явадаг. Яахын аргагүй яду үнсэн хосогор тархитээ хувууны мүр дээрэн унаад тогтож юугна. Хувуун энэ фулаатын бүртлээдлээ өглөөдрийн нэхэн галарт ирээд ордны хэрмээ арай дээр наадаж байхан тахиний бараалан шилтэж сомсэн согсэн хоож хараад сэчхэл зүрхэн хойдурлаашаа өөрэнг үншин ядуу хожгор тархитээ байханда гол хороз омодож байгнэ. Бааныг өдөр энэ үншин ядуу хөвөн басганы торгон булаадын гаргаж гариот хөжирж намруулаад уурхатан басган харгуур сагаан гараараа далласа хажуудаа сарваха. Үншин хөвөн булаадын бариал осхотан тэрэний ханжирхай таархай гэж голоогүй үүнгэ өмхөө нүртээ гэж зөгсөөгүй наадаж хэлвэгэнэ. Хоёулаа наадаар вэж наасасуугаа мэтлсэв. Хөрлдөөр хөрлдөөр өрөө жараагүй болбот хааны болгон үншин хөвөнэ сэшин сэргэлэн ухаан бодол хорсо шаламгай хөдлөл барилал өрөватар зариг шаг нөтөнтэй үеийн таавагнэ. Алтан шаргал намрэ тонголог хайхан нэг өдөр энэ хаанэх харин утгай хаанэд басгая хадамнаха болж хадаг бүлэг таги олбогнэ. Энэ усар явдлыг басганийн мэдээдл зоож готорож өдөр бүр тархи талгайга онжуулаад өнгөөз хуяа алдаж өнгөртөн юм шинж өгд онши өсөрвгнэ. Хаан басганаанга баяр үе болоход үнэн мөнгөе лавлаж хорвах. Басганийн хэлвэ би үншин хосогороо анда ямар сөхөн тосохгүй бие. Буйдэ хөтэ малыгий хүрхээ болян хада ордныэтнэ богоод боож хөөсгээ гэжээж зориул бүгнэ. Хаан басхамни ийж зориул хөгж одаагүй байгаах. Төрөөн ийж зориулаш үгүй байгаах. Хийгээд энэ мод шислүүл бүгэш бүдэ хорлоон бүгэш бүдэ. Энэ хорны манай бүх хот хориод халдах хөрхөө яха гэж бодоодла. Тахийн хонийн бодож сухалдахын ихээ сухалдагнэ. Хаан зарлиг болгож үншин хожгор хөвөөе үзгүй үлхэн сулдо сулж өөрөө басгана хан уулын харанхуй шулуун агаад тавиулж хасаган гоосны шар бүд бүргдээр амигалын залгуулах идээ онд хургуулдаг болов юм гэнэ. Энэ үнсэн хожгор хөвөө үлхэн сүлд үлвэрхийн нагуур тэнэс хаая хаая нэг санад бариулхан хөйтэй таарлдаж мулжот барагд хая үргэлгдэг байгаа. нэг өдөр хөвөнэ гэдэг нэг ихээр үлдэж ондныг хүрээ залхан харан халж явж байтрийн шанын гэдэг үлэн холоны хан хагар сөөж таарлдв юм гэнэ. Хөвөн олаагүй алдтай болоод их баярлаж сөөждэн орж уус хөзөрхнэ үлэн хэгийн ууд үзэж хөгж байтрийн нэг юм пүр арга адил сөөжийе хөвөнтэй аваадла агаар мандалд дэг бичвэгнэлдэ. Хөвөн мөгдөж хандарсал улаан холын улуурхан шангахан барьж хүлээрэ хавхэгийн төвхөдөж толоож гэл гэл ононгүй төсөөдл сог яболсавгэнтэ. Тэрэн мөдөн хан гардивэ хан байгааха өндөр хавсгай сулуун хатын агыд хүрээд архисяа цаасан богин. Тэлжвэ тэрэнла нэг олон дальбарэнууд шоуилдэж хүйс улгаах гэж ирвэд. Хөвөн гайхасэ тэрэнла навтгар хахархай тэрлэгтэй нуутгар харвасган багвэж ирвэгэн. Эртал ерэнгэхдээ хааны басган бүйээрэ мөн байваа. Тэр хоёр халуун гараа барилдаж өйлдвэ. Тэрнээ хоёсэ энэ хатуу өвөрх өдрүүдгийе согта тоолгүй юм гэнэ. Хөрхэнүүд ба. Тэгээд л энэ хаан 3 жилийн хөлд хамаг мөргөдөө соглуулж эгээ мөнө үед миний басган амьдийн мөндөгөөсгүй өхөөгөөс хог гэж зулуулах. Энэ зулцэнгүүдийн уулзаж харах юм шингэрл. Ирэс хална гэнэ. Таны басган мөндөвэнэ. Нахнэнгэ ханьтай уулзчаад мантгарлагаан хөвөөдэй болоод байна гэж хэлдэг хата. Хаан их гайхал. Илшал ботаа явуулж зулуулах. Унэн лүгэй бэгнэ. Хархиз хара наатэ хаан хамгай хуулдан аргагүй болж юншуула болдтай хамаагүй. Механы амни таархэ, яхны амни хэлтэрхэ гэж бүдэ гээд тэдэнийе октож ирүүлээд эд зөөрихэ ато малха хувааж өгөө юм гэнэ. Хуулдан үнсэн хожгор хөвөн авж янга нютгэ олзоотын бар толгойд осоод үргэл мургэл хөв гигадла холыгаа лахаса. Алтан нарны мандахан саттай амитнэ жаргалан хоргодож чадахгүй. Авжийн сүтэн байхан саттай астын буян зайлж чадахгүй. Оргосог үйгөөсийн байхан саттай орио ожороо төргил чадахгүй. Ошорж ханилх тавилан байхан сакта ооломорон хориж шадахгүй гэж утаар ханчин олгоно. Аа тэгэтл тэрсэг хаах байса арав зан ажамдрал өнгөрхөн тохуя дурсулж гашуун завлантэга баяр хөөртэга дуулдаг бол юм гэнэ гэдэн тохан батай ханчаргаваа.